Ert News Radio 105,8.
Σκληρές αντιπαραθέσεις για την τροπολογία που αλλάζει το νομικό καθεστώς προστασίας του μνημείου στον Άνω στρατιώτη έλαβε τέλος. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετρούν τώρα κέρδη και ζημιές. Στην κυβέρνηση εκτιμούν πως τα δημοσκοπικά και επικοινωνιακά κέρδη είναι αρκετά και θα φανούν στις επόμενες δημοσκοπήσεις, ενώ στην αντιπολίτευση εκτιμούν ότι βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, αλλά και με την πλειοψηφία της κοινωνίας. Την ίδια ώρα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα κριθούν τους επόμενους μήνες το μήνυμα της εφαρμογής τροπολογίας για την ανάδειξη του μνημείου. Οι επόμενες ημέρες, 28 Οκτωβρίου στην Παρέλαση, η 17 Νοεμβρίου στην επέτειο του Πολυτεχνείου και η 6 Δεκεμβρίου στην επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, θα κρίνουν πολλά για την τύχη της τροπολογίας αλλά και για τον νικητή αυτού του πολιτικού μπραντ εφέρ. Καλή σας ημέρα, είναι πρωινό 5ης, 22 Οκτωβρίου, γλύκανε κάπως ο καιρός, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και είμαστε εδώ και σήμερα γεμάτοι με πολλές ιστορίες από την οικονομία, την πολιτική και τον κόσμο, αλλά και όσα απίθανα συμβαίνουν καθημερινά σε όλη μας τη ζωή. Κοντά σας η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Earth News 105,8, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και μαζί σας θα είναι ως τις 6 και στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος, ενώ στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μήνυματά σας, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και για όσους θέλουν να ακούσουν εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Λοιπόν, η Real Madrid και η Apple ένωσαν τις δυνάμεις τους στο project Απέρατο Μπερναμπέου που φέρνει την εικονική πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο. Η εταιρεία εγκατέστησε περισσότερες από 100 κάμερες στο γήπεδο της Real προκειμένου να μεταφέρει μέσω εικονικής πραγματικότητας σε εκατομμύρια οπαδούς της ομάδας τις κερκίδες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Για πρώτη φορά λοιπόν το project Απέρατο Μπερναμπέου ακούστηκε πριν από 11 μήνες όταν στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Real Madrid ο πρόεδρος Φλωρεντίνο Πέρεθ μίλησε για το φιλόδοξο έργο. Με τη Real Madrid παρά την ανακαίνιση και την αύξηση χωρητικότητας της ιστορικής έδρας να μην μπορεί να καλύψει την τεράστια ζήτηση που υπήρχε για εισιτήρια. 34.000 μέλη του συλλόγου δεν έχουν πρόσβαση στο γήπεδο, αλλά και να έχει να αντιμετωπίσει τις πάμπολες περιπτώσεις όπου τα εισιτήρια μεταπολούνται στη μαύρη αγορά έναντι εξωφρενικών τιμών. Ο Πέρεθ και οι συνεργάτες του έκριναν ότι είχε έρθει η ώρα για να πάρουν δραστικές αποφάσεις. Υπάρχουν παιδιά μελών που δεν θα μπορέσουν ποτέ να έχουν εισιτήριο για να δουν την ομάδα, και αυτό μας έκανε να σκεφτούμε άλλες λύσεις καταλήγοντας σε αυτό το σχέδιο, το οποίο θα υλοποιήσουμε με τη βοήθεια της Apple. Αυτά είχε πει τότε ο πρόεδρος Real και χθες στον αγώνα με τη Juventus, την League Phase του Champions League, ήρθε η ώρα για την πρώτη δοκιμή. Λοιπόν, το συγκεκριμένο project αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του συλλόγου να ενσωματώσει προηγμένες τεχνολογίες για να βελτιώσει την εμπειρία των φιλάθλων και να ενισχύσει τη σύνδεσή τους με την ομάδα. Και αν το πείραμα της Real πετύχει, προφανώς το παράδειγμά της θα ακολουθήσουν και όλα τα μεγάλα ποδοσφαιρικά brands. Λοιπόν, η Apple λοιπόν εγκατέστησε δεκάδες κάμερες στο γήπεδο. Έκανε χθες την πρώτη απόπειρα. Κάτι άλλο, ανάλογο έχει δοκιμαστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι άκρως ενθαρρυντικά, με τις ομάδες να προσδοκούν ότι έχουν ανακαλύψει μια νέα και απρόσμενη πηγή εσόδων, την ίδια ώρα που οι φύλαθλοι βεβαίως αναμένεται και πάλι να ματώσουν οικονομικά. Για να παρακολουθήσει κάποιος αυτό το συγκεκριμένο project χρειάζεται ειδικά γυαλιά, προκειμένου να μπορεί να παρακολουθήσει τον αγώνα. Κοστίζουν αυτά τα γυαλιά 4.000 ευρώ και απαιτούνται βεβαίως και AirPods και μια βάση για τον ήχο που βοηθάει το κεφάλι. Κοστίζουν περίπου 279 ευρώ. Άρα δεν είναι ένα εγχείρημα φθηνό, είναι μάλλον ένα ακριβό εγχείρημα. Αλλά οπωσδήποτε τώρα για τους λάτρεις της τεχνολογίας και για τους λάτρεις των νέων τεχνολογιών αυτό θα είναι ένα καινούριο εγχείρημα. Μια και μιλάμε για το Champions League, η Real κέρδισε χθες τη Juventus λοιπόν 1-0 σε αυτό το derby που παρακολούθησαν και με την καινούργια τεχνολογία. Είχαμε πεντάρες από Liverpool και Chelsea. Συνολικά είχαμε 71 γκολ που σημειώθηκαν την τρίτη αγωνιστική και είναι ρεκόρ για τη νέα μορφή του Champions League. Το προηγούμενο ήταν 67 γκολ στην πέμπτη αγωνιστική της League Phase. Η Real λοιπόν λίγη στην εξαιρετική Juventus στον Μπερναμπέου, έκανε το 3-3, η Liverpool πέρασε σαν σύμφωνας από τη Φραγκφούρτη 5-1 και η Chelsea διέλυσε με το ίδιο σκορ τον Άγιαξ που έπαιζε με 10 παίκτες από το 16. Η Sporting, το Βαγιανίδη Ιωαννίδη νίκησε με ανατροπή στη Μαρσέη και η Σλάβια Πράγα του Ζαφίρι απέσπασε 0-0 στην έδρα της Αταλάντα, ενώ η Μπρίζη του Τζόλι συνετρίβει με 4-0 στο Μόναχο από την Bayern. Λοιπόν, τα έντονα καιρικά φαινόμενα όμως που αναμένονται στο Ρότερνταμ σήμερα στις 7 το απόγευμα οδήγησαν στην αλλαγή ώρας στην έναρξη της αναμέτρησης της Φέγγερνορντ με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική της Link Face του Europa Link. Έτσι η σέντρα του αγώνα δεν θα γίνει στις 7.45 αλλά στις 5.30 ώρα Ελλάδος, όπως ενημέρωσε αργά το βράδυ η UEFA. Οι Ολλανδικές αρχές κάνουν λόγο για πορτοκαλί συναγερμό στην πόλη του Ρότερνταμ, καθώς μετά τις 7 αναμένονται άνεμοι που αναμένεται να φτάσουν σε ταχύτητα τα 100 έως 120 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα, όσοι δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα λόγω της αλλαγής ώρας, θα μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων από το εισιτήριό τους. Και μια και μιλάμε για τον καιρό, για σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος. Στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στο Ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το απόγευμα από τα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτιωμένο καιρό από το απόγευμα. Με εξαίρεση στις περιοχές όπου αναμένονται καταιγίδες, περιμένουμε γενικά ήπιες βροχές στη χώρα. Στην Αττική προβλέπεται αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές το μεσημέρι, αλλά ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 23 βαθμούς. Νότιο-δυτική άνεμη στις γύρω θαλάσσιες περιοχές, 3 έως 5 μποφόρ τοπικά και 6 τοπικά 6. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και κατά περιόδους θα έχουμε νεφώσεις πιο πυκνές το βράδυ με πυκνότητα ασθενών τοπικών βροχών σε τμήματα της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ένα μήνα και κάτι έχουν δυνατότητα και περιθώριο οι πολίτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών για να συμμετέχουν στην διαδικασία απογραφής του ανασανσέρ. Μέχρι τώρα μόνο το 10% έχει καταγραφεί και η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την απογραφή είναι απαραίτητη, όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, είναι μια σημαντική διαδικασία για την ασφάλεια όλων και αποτελεί το πρώτο βήμα μια συνολική στρατηγική εποπτεία και αναβάθμιση. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, είναι δωρεάν και είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά έως 30 Νοεμβρίου του 2025. Κάθε ανελκυστήρα που θα καταγραφεί θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό μητρώου, απαραίτητη για την νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του. Οι πολίτες καλούνται να συνεργαστούν για την ασφάλειά τους, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, η απογραφή είναι απλή και χωρίς κόστος, επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος. Τώρα, ο χρήστης καλείται να δηλώσει το έτος εγκατάστασης, τον αριθμό των στάσεων, την κατάσταση λειτουργίας, αν δηλαδή είναι ενεργός ή ανενεργός, αν υπάρχει πιστοποίηση, αν είναι δηλωμένο σε αρχείο του Δήμου ή σε αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου και τον αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου. Σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη κάποιων στοιχείων, η καταγραφή μπορεί να προχωρήσει με δηλώσεις αγνώστου ή προσωρινά μη διαθεσίμων δεδομένων. Λοιπόν, όσοι δεν προβούν τώρα στην απογραφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουμε σφράγιση στον ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες 2.500 ευρώ για επαγγελματικές και 5.000 ευρώ για ανελκυστές σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα. Μέχρι στιγμής έχουν απογραφεί περίπου 80.000 ανελκυστήρες, μικρός αριθμός σε σχέση με τις εκτιμόμενες 900.000 εγκαταστάσεις πανελλαδικά. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε πέρσι το θέμα με την πιστοποίηση. Τώρα ένα ακόμα θέμα ανοίγει στις πολυκατοικίες, ένα ακόμα θέμα που θα δημιουργήσει προβλήματα μεταξύ των διαχειριστών και των πολιτών. Βεβαίως καλό είναι να δηλωθούν όλοι οι ανελκυστήρες, να καταγράφονται, γιατί υπάρχουν και αρκετές παλιές κατοικίες και συνακόλουθα είναι παλιοί και ανελκυστήρες. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνεται μια καταγραφή της συντήρησής του, τι γίνεται σε αυτούς, γιατί υπάρχουν σε πολλές πολυκατοικίες κάποιοι που έχουν να συντηρηθούν αρκετά χρόνια. 19 λεπτά μετά τις 5, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στο Air News Radio, στην ακρόαση. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιάκωβος και η Ιακωβίνα, είναι η Διεθνής ημέρα για τον πάνθυρα του χιονιού, είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Καμπούκι. Σαν σήμερα το 42 π.Χ. διεξάγεται η δεύτερη μάχη των Φιλίππων ανάμεσα στους στρατούς του Βρούτου από τη μία πλευρά και του Μάρκου Αντωνίου και του Οκταβιανού από την άλλη. Ο Βρούτος εκ των δολοφόνων του Ιούλιου Κέσσαρα ιτάται και αυτοκτονεί. 1914 η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσαρτά την Κύπρο. 1942 αρχίζει η δεύτερη μάχη του Ελ-Αλαμέιν. Οι δυνάμεις του άξονα υπό το Ρόμελ συγκρούονται με τις συμμαχικές δυνάμεις του Μοντγκόμερι, στις οποίες συμμετέχουν και Έλληνες. 1954, έπειτα από πολλές συνεδριάσεις στο Παρίσι, οι σύμμαχοι, νικητές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, συμφωνούν να δώσουν τέλος στην κατοχή της Γερμανίας. Την ίδια μέρα δημιουργείται η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Δυτική Γερμανία γίνεται δεκτή στο ΝΑΤΟ. 1956 αρχίζει η αντικομμουνιστική εξέγερση στην Ουγγαρία, θα κατασταλεί τα σοβιετικά τάγκς στις 4 Νοεμβρίου. 1974 η πρωτεργάτες του πραξικοπήματος στις 21 Απριλίου, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ηλιανός Πατακός, Νικόλαος Μακαρέζος, Ιωάννης Λαδάς και Μιχάλης Ρουφογάλης συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται στην Κέα. Σαν σήμερα το 1919 γεννήθηκε ο Μανώλης Ανδρόνικος, ο Έλληνας αρχαιολόγος που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ανακάλυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππου του Δεύτερου στη Βεργίνα. 1925 γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Έλληνας συνθέτης, ο συνθέτης ο οποίος πήρε το Νόμπελ, το βραβείο για τη μουσική του, τα παιδιά του Πειραιά. Το 1940 ο Παντελής Βούλγαρης, ο Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ σαν σήμερα το 1921 πέθανε ο Τζον Μπόιτ Ντάνλοπ, ο Σκοτσέζος κτηνίατρος και εφευρέτης που ανακάλυψε το ελαστικό με σαμπρέλα και ίδρυσε τη βιομηχανία που φέρει το όνομά του. Το 1959 γεννήθηκε ο Γιώργος Μπουζιάννης, πέθανε ο Γιώργος Μπουζιάννης, ο Έλληνας ζωγράφος, και το 1983 ο Δήμος Ταρένιος, ο Έλληνας ηθοποιός.
Στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Εγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και
και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο για να ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδεία.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούσαμε τα παιδιά του Πειραιά με τη μοναδική φωνή της Μελίνας Μερκούρη και την μουσική, την υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος αν ζούσε σήμερα θα συμπληρώνει τα 100 του χρόνια. Ο Μάνος Χατζηδάκης με αυτό το τραγούδι κέρδισε το Όσκαρ και βέβαια και όχι το Νόμπελ που σας είπα προηγουμένως, του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 1960. Το πρώτο βραβείο που δόθηκε τότε σε ξενόγλωσσο τραγούδι. Μάλιστα και η Μελίνα Μερκούρη είχε προταθεί για το βραβείο Όσκαρ, αλλά τελικά το έχασε εκείνη τη χρονιά το 1960. Στα βραβεία δηλαδή που δόθηκαν το 1961. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας, ερωτήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και μια και λέγαμε προηγουμένως για τον καιρό, έχει αλλάξει, υπάρχει άνοδος θερμοκρασίας στον πλανήτη που αλλάζει όλα τα δεδομένα και αυτό πιστοποιείται ότι για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στην Ισλανδία. Ναι, στην Ισλανδία που η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει, σπάνια ανεβαίνει πάνω από τους 20 βαθμούς, για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια και ένα γεγονός που οι επιστήμονες συνδέουν άμεσα με την ταχεία υπερθέρμανση του πλανήτη. Μέχρι πρόσφατα η χώρα ήταν μαζί με την Ανταρκτική οι μοναδικές περιοχές του κόσμου χωρίς πληθυσμό κουνούπιων. Θα δούμε τι άλλο θα μάθουμε για την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση και πόσα πράγματα θα πρέπει να μάθουμε ότι θα αλλάξουν στη ζωή μας. Θα επιστρέψουμε στα δικά μας. Έρχεται μαύρη λίστα για τους φορείς του δημοσίου που καθυστερούν να πληρώσουν τις οφειλές τους σε ιδιώτες. Στη δημοσιότητα λοιπόν θα δίνει από το 2026 η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τα στοιχεία των φορέων του δημοσίου, οι οποίοι αποδεικνύονται ασυνεπείς στην αποπληρωμή των οφειλών προς τους ιδιώτες, παράδειγμα στους προμηθευτές των νοσοκομείων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο, τα σχετικά στοιχεία θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και κυρίως της συνέπειας του δημοσίου απέναντι στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, είναι μια βασική προτεραιότητα αυτή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το ζήτημα έχει απασχολήσει τον Κυριάκο Πυρακάκη από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον περασμένο Μάρτιο, καθώς πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρεάζει τη ρευστότητα της αγοράς και την αξιοπιστία του κράτους. Δεν είναι μόνο ότι επηρεάζει την αξιοπιστία του κράτους, η ρευστότητα της αγοράς είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι επιχειρηματίες, όταν δεν εισπράττουν τα χρήματα, μεταφέρουν αυτή την απώλεια της ρευστότητας προς τους εργαζομένους, καθυστερούν τους μισθούς με όσα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων που αντί να πληρωθούν για παράδειγμα το μισθό τους τον Ιανουάριο πληρώνονται το μισθό τους το Μάιο και βέβαια πηγαίνουν όλες οι υποχρεώσεις πίσω δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα λοιπόν θα δημιουργηθεί μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των τιμολογίων από ιδιώτες προς τους φορείς του δημοσίου και έτσι θα αποτυπωθεί η κατάσταση και θα το γνωρίζουμε από τις αρχές του 2026. Πάντως έχει ένα μότο ο υπουργός, ο κ. Πυρακάκης, ότι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς και να το μεταρρυθμίσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπορεί να μετρηθεί, να ξέρουμε τι χρωστάει κάθε κρατικός οργανισμός προς τους ιδιώτες. Είναι ένα θέμα, γενικά τα χρέη, τα οποία φαίνεται να το έχουμε πάρει σοβαρά. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη μείωση του χρέους φέτος. Υπάρχει πλεόνασμα 2,91 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2024. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2024 η χώρα μας έκλεισε με δημοσιονομικό πλεόνασμα 2,91 δισεκατομμύρια ευρώ ή 1,2% του ΑΕΠ και χρέος, το χρέος το συνολικό έφτασε στα 364,9 δισεκατομμύρια ευρώ, 154,2% του ΑΕΠ. Λοιπόν, αντίστοιχα, με βάση τα σημερινά στοιχεία της Eurostat και της Ελστάτ, το χρέος της Ελλάδας στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 έχει διαμορφωθεί στα 368,61 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί στο 151,2% του ΑΕΠ. Δηλαδή έχουμε μία μείωση περίπου 3% μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Θα δούμε, γιατί τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται να είναι κομβικά, να φτάσουμε το 130% του ΑΕΠ, άρα δηλαδή να πέσουμε κάτω από την Ιταλία που είναι η χώρα που μας ακολουθεί. Βέβαια, καλές είναι όλες αυτές οι ιστορίες με το ΑΕΠ και τη μείωση του χρέους και μας ενδιαφέρει γιατί πλησιάζει το 2032, όταν δηλαδή θα πρέπει να πληρώνουμε κανονικά τους τόκους από τα χρεολύσια από το πρώτο μνημόνιο και τότε θα αυξηθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου. Καλό είναι που μειώνεται. Βεβαίως, δεν ξέρω τώρα με όλες αυτές τις καταστάσεις με τους αγρότες και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν υπάρξουν έτσι παλιοί λογαριασμοί που θα βγουν στην επιφάνεια και θα αλλάξουν τα δεδομένα. Χθες είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ μια ακόμη αποκάλυψη. Υπήρχαν TJ, υπάλληλοι, σερβιτόροι στο κόλπο των παράνομων επιδοτήσεων. Εισέβραδαν εκατομμύρια χωρίς καν να είναι αγρότες. Έγιναν 37 συλλήψεις από την αστυνομία σε Γιάννητσα, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Γιάννενα, ενώ οι εμπλεκόμενοι θεωρείται ότι είναι αρκετά περισσότεροι. Λοιπόν, ήρθαν και στην επιφάνεια και τα στοιχεία για τον περίφημο Φραπέ. Ο συγκεκριμένος παραγωγός από την Κρήτη έχει στην κατοχή του 8 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar. Πιάστηκε στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής, της ΑΔΕ, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύμφωνα με πληροφορίες είναι ελεγχόμενος στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γιώργος Ξυλούρης, όπως είναι το όνομά του. Στο πόθεν έσχεση του κ. Ξυλούρη, η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε μόνο για την περίοδο 21-23 αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός από την Κρήτη έχει στην κατοχή του 8 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar. Θα μπορούσε να μπει και ένας τίτλος εδώ, από τη Ferrari στη Jaguar. Λοιπόν, βέβαια ο κ. Ξυλούρης με δηλώσει του αργότερα τα διέψευσε όλα, είπε ότι είναι ψέματα όλα αυτά και θα φανούν στη συνέχεια. Ωστόσο, η έρευνα που κάνει η ΑΔΕ έδειξε αυτά τα στοιχεία και θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως, ο υπουργός ο κ. Τσιάρας εμφανίζεται αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προανήγγει, λέει, ότι τις επόμενες εβδομάδες θα συνεχιστούν οι έλεγχοι, αλλά αναμένονται και οι κρίσιμες πληρωμές προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και εκτίμησε ότι όλο αυτό το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τις Βρυξέλλες μέχρι τέλος του έτους η διαδικασία θα έχει εξομαλυνθεί. Επέμεινε στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να πάει μέχρι τέλους την κάθαρση των ΟΠΕΚΕΠΕ και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Το κρίσιμο ζήτημα βέβαια σε όλα αυτά, και το ξέρει ο κ. Τσιάς και το ξέρουν και στην κυβέρνηση, δεν είναι μόνο να βρούμε τις υποθέσεις και τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι διάβαζα χθες ένα καταπληκτικό ότι υπήρχε άνθρωπος ο οποίος είχε ειδικότητα να εντοπίζει ποια χωράφια δεν έχουν δηλωθεί ώστε να τα δηλώσουν τα μέλη του κυκλώματος. Δεν είναι μόνο να τους βρούμε. Το θέμα είναι να πάνε στη δικαιοσύνη και βεβαίως να επιστρέψουν τα χρήματα. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί εάν απλά έχουν μια ποινή χάδι ή ξεχαστούν όλα αυτά, τότε δεν γίνεται δουλειά και πολύ σύντομα θα επανέλθουμε δρυμύτεροι σε αυτή την κατάσταση.
Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα παίξει άρθει χρονιακή. Κόντε διέξι, άσπουμα αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τον μάθει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κοινά. Μα εκεί ψηλά κι ήταν άστρο που δειλά μοναχό φέγγω πολλά και να σκαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι κάθε μου η έννοια σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει αλλά δε σε πειράζει που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη σε λίγο πια θα φέξει, θα'ρθει πλώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όρμα να δει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κύρα. Μα εκεί ψηλά κι ήταν άστρο που δειλά μοναχό φέγγω βολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι κάθε μου η έννοια σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει αλλά δε σε πειράζει που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όσους ετοιμάζονται τώρα για τη δουλειά ή βρίσκονται ήδη στον δρόμο. Έχουν πάρει τον πρώτο καφέ. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Γιάννη, τον Δημήτρη, την Αργυρό, τον Χρήστο, τον Ανδρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τις ευχές σας. Να έχετε όλοι μια όμορφη μέρα. Βεβαίως, λέγαμε προηγουμένως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι φοβάμαι ότι θα οδηγηθούν στις φυλακές. Στις φυλακές που από χθες βρίσκεται εκεί ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Νικολά Σαρκοζή. Λοιπόν, δύσκολη χαρακτήρισε ο δικηγόρος του Νικολά Σαρκοζή την πρώτη μέρα του πρώην πρόεδρου της Γαλλίας στη φυλακή, μετά την καταδίκη του σε κάθριξη 5 ετών για την ποινική συνωμοσία με στόχο τη λήψη προεκλογικών κονδυλίων από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, πέραν των όσων έχουν γίνει γνωστά για τις συνθήκες κράτησης του Σαρκοζή, για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας έχουν τοποθετηθεί δύο αστυνομικοί σε διπλανό κελί ώστε να παρεύουν εάν χρειαστεί. Κανείς δεν θα μπορούσε να περάσει την πρώτη μέρα στη φυλακή με μεγαλύτερο σθένος και αισιοδοξία από τον Σαρκοζή. Ξέρω ότι θα αντέξει και θα συνεχίσει μαχόμενος, δήλωσε ο Ζαν Μισελ Νταρουά στη Le Parisien μετά την επίσκεψή του το απόγευμα, χθες το απόγευμα, καθώς πρόσθεσε ότι ο Σαρκοζή δεν παραπονιέται. Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την πρώτη μέρα του κυρίου Σαρκοζή στη φυλακή, ο δικηγόρος του είπε ότι ο πρώην πρόεδρος Γαλλίας γυμνάστηκε και άρχισε να γράφει το βιβλίο του. Η φυλακή δεν είναι Club Med, συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι ο Σαρκοζή επισκέφθηκε και η σύζυγός του, η Κάρλα Μπρούνι, με την οποία εμφανίστηκε χέρι-χέρι μέχρι να οδηγηθεί στη φυλακή. Αν ανησυχεί για κάτι, αυτό είναι η οικογένειά του, πρόσθεσε για τον Σαρκοζή ο συνήγορός του. Και περιγράφοντας τις συνθήκες κράτησης, έκανε λόγο για ένα κελί 9 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο υπάρχει θόρυβος, όπως πάντα σε μια φυλακή. Όλοι οι κρατούμενοι κάνουν θόρυβο, φωνάζουν, ουρλιάζουν, χτυπούν τους τοίχους. Στην ερώτηση αν ο Νικολά Σαρκοζή επικοινώνησε με άλλους κρατούμενους, απάντησε όχι, πιθανώς λίγο με το φρουρό. Η θέση που κατήχε σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι σε ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς, αλλά δεν το ζήτησε. Έτσι, μαζί με τον Σαρκοζή στη φυλακή βρίσκονται σε διπλανό κελί και οι δύο αστυνομικοί, καθώς όπως περιέγραψε πηγή στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο καθόλου η ασφάλεια ενός πρώην Προέδρου. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία. Τώρα τα μάτια όλων έχουν στραφεί προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ανακοίνωσε πως ακύρωσε τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και επέβαλε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Την ανακοίνωση αυτή λοιπόν έκανε γιατί είπε ότι, δήλωσε μάλλον, ότι δεν του φάνηκε, απλώς δεν του φάνηκε σωστό, ενώ παράλληλα έκανε γνωστό πως ήρθε η ώρα να επιβληθούν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ για τις νέες ποινές στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες. Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά, τόνισε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών σε βάρος των δύο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων θα είναι ευραχίας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μιλώντας για τεράστιες κυρώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πολύ, ελπίζουμε πως ο πόλεμος θα τερματιστεί. Όλα αυτά κατά την υποδοχή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Μαρκ Ρούτε, στο ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι θα συζητήσει το ζήτημα της ειρήνης στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, χαρακτηρίζοντας την υψηλού ρίσκου και καθοριστική για τη διεθνή σταθερότητα. Τώρα, όσον αφορά τους πυράβλους Tomahawk που τόσο πολύ είχαμε ασχοληθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εξήγησε ότι μία από τις αιτίες που δεν έχει εγκρίνει ακόμα την αποστολή του στη χώρα είναι ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν τον έλεγχο στο πώς η Ουκρανία θα χρησιμοποιεί αυτά τα πυραυλικά συστήματα που λαμβάνει από άλλες χώρες, ακόμη και αν αυτά χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εντός της ρωσικής επικράτειας. Υπάρχει λοιπόν προβληματισμός από τους Αμερικανούς για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί τους πυραυλούς Tomahawk. Ωστόσο, αντιλαμβάνεται, φαντάζομαι, σιγά σιγά θα το συνειδητοποιήσει, ότι δεν υπάρχει και άλλη λύση αν θέλει να συγκρατήσει τους Ρώσους και να μην προχωρήσουν στο μέτωπο. Στο μέτωπο που χθες ο κύριος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν μια έντιμη συμφωνία να παγώσουν οι δύο γραμμές των αμυνόμενων και των επιτιθέμενων σε αυτό που είναι σήμερα, ώστε να γίνει, να υπάρξει μια κατάπαυση πυρός μέχρι να συζητηθεί η υπόθεση της ειρήνευσης στην περιοχή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Πάντως φαίνεται πόσο πολύπλοκο είναι όλο αυτό και δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο φάνηκε, όσο δημιουργήθηκαν κάποιες ελπίδες μετά την ειρήνευση στη Γάζα. 41 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή με μια καταπληκτική φωτογραφία χαρακτηριστική του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Σαββόπουλος που γνώρισα, η Ελευθερία Αρβανιτάκη αναπολύει για πρώτη φορά την πρώτη φορά που ανέβηκε μαζί του στη σκηνή. Ο Παντελής Βούλγαρης στο ρεπορτάζ που έκανε στη Μακρόνισο για τα γυρίσματα του Happy Day. Ο Βαγγέλης Γερμανός στα βράδια στο Ροντέο το 70. Και ο Μάνος Ευστρατιάδης γράφει για τα γυρίσματα του Χαίρο Πολύ Σαββόπουλος στο Κύτταρο. Λοιπόν, αυτά έχει μαζέψει η Καθημερινή για τον Διονύση Σαββόπουλο και άλλες πολλές εντυπωσιακές λεπτομέρειες από τη ζωή του. Ο Διονύσης Σαββόπουλος στη φωτογραφία με ένα τύμπανο τραγουδώντας προφανώς τη Συνεφουλά ή κάποιο άλλο από τις γνωστές του επιτυχίες. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Όχι Νετανιάχου σε τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, στη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Βανς, την έντονη διαφωνία του με την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα στο πλαίσιο διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, εξέφρασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη θεσινή συνάντησή του με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance. Νωρίτερα ο κύριος Βανς είχε δηλώσει ότι η Τουρκία και η Ινδονησία μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της διεθνούς δύναμης. Η συμμορία της Κάρλα στα δίκτυα της ελληνικής αστυνομίας, πώς εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα δίκτυα της Ελλάς βρίσκεται το πρώτο εγκληματικό δίκτυο που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς συνελήφθησαν 37 άτομα, κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αττική και στην Κρήτη. Ως εγκέφαλοι περιγράφονται 38χρονος από τα Γιαννιτσά και 36χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης, ο τελευταίος εξωτερικός συνεργάτης 4 κέντρων υποβολής δηλώσεων, ένα από τα οποία απασχόλησε τη δημοσιότητα με αφορμή την υποβολή αίτησης για επιδότηση δίθεν βοσκοτοπικής έκτασης που όμως βρισκόταν στην περιοχή της λίμνης Κάρλας. Τι άλλα πίθανα θα ακούσουμε από αυτή την ιστορία? Είχαν κάνει τη λίμνη κανονικά βοσκότοπο και έπαιρναν επιδοτήσεις. Και τώρα αυτό δείχνει και την ποιότητα των ελέγχων. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να έχει βγάλει κάποιο πανεπιστήμιο για να καταλάβει ότι μία λίμνη δεν μπορεί να είναι βοσκότοπος. Τέλος πάντων, πραγματικά κάθε μέρα που θα περνάει, είτε με την εξεταστική, είτε με τις έρευνες που κάνει η ΑΔΕ και η οικονομική αστυνομία θα μαθαίνουμε όλο και περισσότερες απίθανες λεπτομέρειες για αυτό το ζήτημα που έχει συνταράξει τη χώρα. Πάμε λοιπόν και στα υπόλοιπα θέματα. Έθραυστη ισορροπία Μαξίμου Δένδια μετά την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη. Παράνομα μπότοξ ενιχάδικα, οι ειδικοί προειδοποιούν. Και Ελλάδα-Κύπρος στο παρασκήνιο της ενημέρωσης για την πενταμερή. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Ελληνικά drones, ξεκίνησε η μαζική παραγωγή 4 μοντέλων. Καμικάζι drone που πέφτει σε εχθρικούς στόχους. Drone για εντοπισμό στόχων σε μεγάλες αποστάσεις. Drone για εντοπισμό στόχων και ρήψη εκρηκτικών. Drone μεταφοράς φορτίων μέχρι 4 κιλών. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι το οποίο υστερούσε η ελληνική πολεμική βιομηχανία και η πολεμική και η αμυντική και η άμυνα της Ελλάδας σε σχέση με την τουρκική βιομηχανία. Οι Τούρκοι, οι οποίοι κατάφεραν πολύ σύντομα να γίνουν μια πολύ ισχυρή πολεμική δύναμη, το είδαμε αυτό και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο ΠΚΠ, ο φραπές των 2,5 εκατομμυρίων και της μιας Jaguar, τι αποκαλύπτει η αρχή κατά του ξεπλήματος, μαζικές πλέον οι συλλήψεις για την υπόθεση. Ακίνητα, οι Έλληνες αγοράζουν τις Μεδητής, τους ενδιαφέρουν σπίτια κάτω από 200.000 ευρώ. Διονύσης Σαββόπουλος, ιστορίες του μάγου της σκηνής. Μαξίμου Δένδια, συμφωνία ανακοχής, αλλά μέχρι νεοτέρας. Μέτρων Μέγκα, υδρώνουν στην πρόθεση Νέα Δημοκρατία και Αντιπολίτευση. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι με 20,9 στην πρώτη θέση. 3,6 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, 9,3 το ΠΑΣΟΚ, 7,3 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 8,5 η Ελληνική Λύση και 7,2 η Πλεύση Ελευθερίας. Τραμπ Πούτιν και τώρα τι, γιατί η συνάντηση μπήκε στο περίμενε. Λοιπόν, και από την ομάδα, μετά το Μοζουίκ, η διεθνής κατακραυγή για τον Σνάιντερ και η πρόταση για αλλαγή στον κανονισμό, αφορά το πέναλτι που δόθηκε εις βάρος του Ολυμπιακού, Ευρώπη, το αντίο του Κόντι, οι αλλαγές στον ΠΑΟΚ και η πίεση της ΑΕΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά και το Σαββατοκύριακο, καθώς έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες, με πρώτο το ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ, όπου θα κρυφθούν πολλά. Ελεύθερος Τύπος, χειροπέδες συμμορία του ΟΠΚΠ, όλα στο φως για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πάρτε πίσω τα λεφτά για να πληρώσετε επιδοτήσεις. Εδώ είναι τα προβλήματα. 37 συλλήψεις όλη την Ελλάδα, εκατοντάδες κατηγορούμενοι, θησάβριζαν με ορφανά χωράφια από το 2018 έως το 2025, πολυτελή ζωή και ταξίδια στο Ντουμπάι για αρχηγικό πυρήνα 5 ατόμων. 20 εκατομμύρια ευρώ τζίρος, τουλάχιστον 10 εκατομμύρια τα κέρδη. Κατηγορούμενος έλαβε 450.000 ευρώ από το 2018 στο 2024 για αγροτεμάχιο στη λίμνη Κάρλα, αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 8 αυτοκίνητα στην κατοχή του Φραπέ. Πολιτιστικό τέλος διαμονής στο Ζαγόρι, 0,75 αναδιανυθέρωση για τους τουρίστες στα χωριά, μνημείο κληρονομιάς της UNESCO. Διονύσης Σαββόπουλος με τα δικά του λόγια, όσο μεγαλώνω έρχομαι πιο κοντά στον εαυτό μου. Πέφτει στα γκάλοπ, νέες γκρίνιες στο Πασόκ για τον Ανδρουλάκη και μηνύματα Μητσοτάκη σε αντιπολίτευση και εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, θα εφαρμόσω το πρόγραμμα για το οποίο με εξέλεξαν οι πολίτες. Πάμε στο ποντίκι. Ιδεολογικός ιερός πόλεμος, σουβαλιάζει το Πασόκ και τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με την παράταξη του Ξυλολίου. Πολύ βαθύ τραύμα στη σχέση Μητσοτάκη-Δένδια μετά την επίμαχη τροπολογία. Ο Πρωθυπουργός δημιούργησε κρίση για τον άγνωστο στρατιώτη χάριν του κέντρου. Λοιπόν, αυτά από το ποντίκι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Άγνωστος αντίπαλος. Και έχει έτσι ένα λογοπαίγνιο. Άγνωστος γνωστός αντίπαλος. Ευθεία αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Νίκο Δένδια. Μόνο για να ψηφίσει, εμφανίστηκε χθες στη Βουλή ο διαφωνών υπουργός. Ο Πρωθυπουργός τον προκαλεί και ζητά άμεσα την πρότασή του για τη χωροθέτηση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Συνεχίστηκαν τα πειρά από την αντιπολίτευση. Νέα Δημοκρατία και πρώην Σπαρτιάτες ψήφισαν την τροπολογία. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Τι σημαίνει Μάνος Χατζηδάκης για τους νέους καλλιτέχνες? Αφιέρωμα. 19 άνθρωποι γεννημένοι από το δεύτερο ήμιση της δεκαετίας του 80 και μετά αναδεικνύουν τη διαχρονική του επίδραση. Παλαιστίνη, λιμοκτονία στη Γάζα, προσάρτηση στη Δυτική Όχθη. Σκάνδαλο ΠΚΠ, κομπίνες και στο Γαϊδουρονήσι. Η κατάθεση Σατολιά Πιτσιλή στην εξεταστική. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στη Δημοκρατία. Ο Φραπές με Τζάγκουαρ και 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το γαλάζιο στέλεχος που έλεγε ότι δεν έχει λάβει παράνομο χρήμα βρέθηκε με αδιευκρίνιστα από την αρχή για το ξέπλυμα. Μαζεύτηκαν πολλά από την πολιτεύθρια με την Πόρσε στον Κρούεζα της Άνω Μεσαράς. Κάτι δεν πάει καλά στη Νέα Δημοκρατία. Η ζωή ετοιμάζει αντίσταση στην παρέλαση για τον άγνωστο στρατιώτη. Αυτό τώρα θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί την 28 Οκτωβρίου με τις παρελάσεις σε όλη τη χώρα. Από τη μία θα έχουμε τους αγρότες, από την άλλη θα έχουμε, αν ευσταθεί το ρεπορτάζ της εφημερίδας, τα ζητήματα που θα βάλει και την αντίσταση που ετοιμάζει η πλεύση ελευθερίας. Πάμε στην κόντρα, στην παρέλαση 28 συγγενείς των θυμάτων, αποφασισμένοι να ακυρώσουν την πράξη τον καθεστωτικό νόμο με τη συμπαράσταση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του Δημάρχου Αθηναίων. Μάλιστα, άρα συνεπώς, σύμφωνα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα προσπαθήσουν οι συγγενείς των θυμάτων να ακυρώσουν στην πράξη την τροπολογία για την προστασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν. Είπαμε, θα είναι ένα μπραντεφέρ αυτό, ένα πολιτικό μπραντεφέρ σε τρεις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ρίζος πάστης, αναφερμένο το παζάρι για νατοϊκή σκοπής διευθυντήσεις, Αιγαίων Ανατολική Μεσόγειος, η πρωτοβουλία των 5x5 της κυβέρνησης κουμπώνει με κινήσεις στον ΗΠΑ, στο παρασκήνιο και με παλαιότερες προτάσεις της Τουρκίας για διεθνή διάσκεψη και ενεργειακή πλατφόρμα στη Μεσόγειο. Έμπραχτη αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και στα παιδιά του, κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ασυγκράτητες οι τιμές των ακινήτων. Τράπεζα της Ελλάδος, οι τρεις λόγοι που κρατούν ζωντανό το ράλι των ανατιμήσεων στην κτηματαγορά. Λοιπόν, αυτά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα όσον αφορά τα ακίνητα συνεχίζουν να παραμένουν στην ίδια κατάσταση. Αυξάνονται οι τιμές των ακινήτων, αυξάνονται και οι τιμές των ενοικίων και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα διαβάζαμε για ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Νίκου Δένδια. Αυτό ήταν σε αρκετές από τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους. Ο χθες ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μεταξύ του Πρωθυπουργού και κανενός υπουργού. Δεν βρίσκονταν κι άλλοι συνυπογράφοντες υπουργοί στην τροπολογία και όχι μόνο ο κύριος Δένδιας, αλλά δεν είδα να σχολιάζεται αυτό. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης ήταν επιθετικός και με τον Δήμαρχο Αθηναίο, τον κύριο Χαριδούκα. Σχολιάζοντας τη στάση και τις τοποθετήσεις του κύριου Χαριδούκα, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ο κύριος Δούκας ψηφίστηκε δήμαρχος όλων των Αθηναίων και όχι σαν εσωκομματικός παίκτης της αριστεράς. Ο ίδιος εδώ και πολύ καιρό είχε δηλώσει ότι θα παραμείνουν εκεί τα ονόματα μέχρι να δημιουργηθεί μνημείο. Το μνημείο δημιουργήθηκε και εγκαινιάστηκε. Καλό είναι να διαβάσει και να θυμηθεί τι έχει πει ο ίδιος. Είπαμε ότι οι επόμενες ημέρες, 28 Οκτωβρίου, στην παρέλαση, διαβάσαμε σε κάποιες από τις εφημερίδες ότι θα πάνε κάποιοι άνθρωποι από τους συγγενείς και θα προσπαθήσουν να σπάσουν στην πράξη την τροπολογία, την εφαρμογή της τροπολογίας. Υπάρχει βεβαίως η 17η Νοεμβρίου στην επέτειο του Πολυτεχνείου και η 6η Δεκεμβρίου στην επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, όπου θα κρίνουν πολλά σε αυτό το πολιτικό brand affair, το οποίο βεβαίως θα έχει και πολύ σύντομα και δημοσκοπικές προεκτάσεις. Χθες έδωσε μια συνέντευξη, για να πάμε και στους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους, ο κ. Κοντονής απέδωσε βαριές ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για την κρίση στην αριστερά, χαρακτηρίζοντάς την προϊόν αποκλειστικά του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα έρχεται να το κάνει ακόμη χειρότερο, ανάψει το ΣΥΡΙΖΑ στο 17% και ξεκινάει με 9, δεν θα μακροημερεύσει και μάλιστα ενώ είναι σε κρεμότητα το κόμμα Καριστιανού. Σήμερα, όπως είναι η κατάσταση στην κεντροαριστερά, είπε ο κύριος Κοντονής, δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το διέξοδο ούτε με το Μεσσία, ο οποίος έρχεται σήμερα να συστήσει κόμμα μέσω της συγγραφής του βιβλίου, ούτε με τεχνητές ενώσεις. Σκληρός ο κύριος Κοντονής και βέβαια έχουν αρχίσει. Σας θυμίζω ότι και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στις προηγούμενες ημέρες δεν είχε τα καλύτερα για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και βεβαίως από την άλλη πλευρά υπάρχει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τώρα, από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και μία ακόμη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Στο 28,7 προηγείται η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 15,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χάνει σχεδόν μία μονάδα. Ανάκαμψη μισής μονάδας λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία δίνει 28,7 στο κυβερνό κόμμα στην εκτίμηση ψήφου, 12,8 στο ΠΑΣΟΚ που χάνει 0,8 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Τρίτο κόμμα με οριακή πτώση αλλά πάντα με ένα πολύ μεγάλο πυρήνα παραμένει η Ελληνική Λύση που καταγράφει στο 11,7. Τέταρτο ανεβαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μετρήθηκε στο 10%, οριακά πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας που γράφει 9,9%. Παρά το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξακολουθεί να είναι η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός, με άνοδο 2 μονάδων από το 37% στο 39%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης των 1,3 μονάδων μέσα σε ένα μήνα, προφανώς λόγω της αναμονής για το κόμμα Τσίπρα, όπως και η Φωνή Λογικής που χάνει μισή μονάδα ενδεχομένως εν ώψη της ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Η μέτρηση βγάζει 9 κομματική βουλή, καθώς τόσο το Κίνημα Δημοκρατίας όσο και το Μέρα 25 περνούν οριακά το κατόφλι του 3%. Προβάδισμα 19 μονάδων διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μέτρηση για το καταλληλότερο για την Πρωθυπουργία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Απέναντι στον Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη που συνοστίζονται στο χώρο του 6% καθένας. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι υπήρχαν αυθόρμητες αναφορές στις τάξεις του 5% στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία για τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα στη δημιουργία πολιτικού φορέα και επισήμως δεν λογίζεται ως πολιτικός αρχηγός. Πλησιάζουμε στις 6, για μια ώρα κοντά ήταν ο Γιάννης Αργυρός, ακολουθούν η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης, παίρνουν το σκυτάλι για το επόμενο δίωρο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5, να έχετε μια υπέροχη μέρα.